Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 18. mart, kroz vesti dana. Vukčević u Briselu odgovara na pitanja o saradnji Srbije sa Haškim sudom. Ambasadorka Češke u Srbiji, Hana Hubačkova, ponovila da je potpuna saradnja sa Haškim tribunalom neophodna za pristup Srbije u Evropsku uniju. U Pekingu susret kineskog premijera Wen Jiabaoa i severnokorejskog lidera Kim Jong-ila. Sutra summit lidera Evropske unije na kojem će se tražiti zajednički odgovor na ekonomsku i finansijsku krizu. Vreme danas hladno, vetrovito, povremeno sa kišom, bilo i snega, kao što ste primetili. Temperatura je između 2 i 7 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog šta ekonomski stručnjaci misle o vladinoj strategiji za ublažavanje ekonomske krize. Analitičar Miša Brkić kaže da se za sada vide samo mere koje nisu suštinske.
Onih suštinskih, strateških još nema, a one su za Srbiju mnogo važnije od ovih dnevnih operativnih.
Nudi vam i priču o tome da se hrvatski privrednici i turistički poslanici u zebnji od podbačaja bližeće se turističke sezone radije nego do sada okreću turistima iz Srbije.
A moja je kuća daleko od mora, 20 koraka. Za odrasle, a za dicu nisam brojio korake. Tako se ovo smirilo, a to su naši prijatelji i znamo govoriti isti jezik. Ili, malo mi hrvatski, oni srpski, ali to nema veze. Ona, ja se nadam da će oni doći.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i portparol tužilaštva Bruno Vekarić odgovaraju danas u Briselu na pitanja učesnika sastanka ministara Saveta Evrope o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Prema najavama iz Brisela, Vukčević bi se u četvrtak sastao sa povrednikom Evropske unije za proširenje Olijem Renom. Ambasadorka Češke u Srbiji Hana Hubačkova ponovila je danas da je potpuna saradnja s Haškim tribunalom neophodna za pristup Srbije u Evropskoj uniji. Potpuna saradnja ne podrazumeva samo fizičko izručenje preostalih begunaca, već i pristup svim informacijama i izvorima koji će dovesti do posljednjih haških optuženika, rekla je Hubačkova, dodavši da je za sada u Evropskoj uniji procenjeno da ta saradnja nije bila potpuna. Izrazila je nadu da će do potpune saradnje doći veoma brzo. U Skupštini Srbije počela je rasprava o zakonu protiv diskriminacije koji je vlada prethodno povukla zbog primedbi verskih zajednica. Vlada i pored pojedinih pojašnjenja nije odustala od člana 21 koji se bavi seksualnom orijentacijom ljudi. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Tri poslanika Jedinstvene Srbije neće glasati za ovaj zakonski predlog, a lider stranke Dragan Marković Palma ponovio je svoje negativne stavove o izražavanju homoseksualnosti. Jedinstvena Srbija neće glasati za zakone koji nisu u skladu sa njegovim opredeljenjem, rekao je Marković. LDP će podržati zakon o zabrani diskriminacije pod uslovom da predloženi tekst ne bude izmenjen. LDP će glasati za zakon pod uslovom da on ne bude izmenjen kompromisima koje bi vladajuća koalicija napravila, ugrožavajući osnovno ljudsko pravo na normalan i ravnopravan život, rekao je lider LDP-a Čedomir Jovanović. Šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi naprednjaci glasali za zakon ako bi se preciziralo da je svako slobodan da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, ali da to ne izražava pred decom ili maloletnicima. Zakon o zabrani diskriminacije, osim što uređuje ovu oblast, potreban je i za stavljanje Srbije na belu Schengen listu i približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Predsednik vlade Mirko Cvetković izjavio je da se pripremaju mere prema kojima će teret ekonomske krize najviše morati da podnesu bogatiji građani. Rekao je da se pregovori o novom aranžmanu sa MMF-om vode u dobrom duhu i da vlada Srbije u razmatranju mera štednje budžetskih izdataka nastoji da zaštiti siromašne građane. Još do pre desetak dana premijer je tvrdio da Srbija nije u recesiji i krizi. Trenutni pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom doneće izmene u dosadašnjem budžetu Srbije, rekao je Cvetković na okruglom stolu o uticaju svetske ekonomske krize na Srbiju u organizaciji Londonskog ekonomista. On je istakao da će za pokriće budžetskog deficita ove godine Srbiji biti potrebno od 1,2 do 1,5 milijarde evra.
Iz tog razloga naši razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom se vode u dva pravca. Jedan pravac jeste da se zaista poveća deficit, a drugi da se smanji javna potrošnja, tako da kombinovano iz ova dva efekta dobijemo jedan novi budžet koji će zatim ići u Skupštinu i biti usvojen u vidu rebalansa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da Vojna akademija već 159 godina uspešno školuje visokostručni vojni kadar. Na svečanosti povodom Dana akademije i vojnog školstva Šutanovac je ukazao i na značaj sprovođenja reformskih procesa u toj oblasti za evropske integracije Srbije.
Kada govorimo o Srbiji kao modernoj zemlji sa demokratski uređenim društvom koji ima kapacitet da se nađe u Uniji evropskih naroda, moramo da kažemo da to nije moguće bez moderne vojske, koja je jedan od osnovnih stubova svih razvijenih zemalja. Modernu vojsku ne možemo imati ukoliko nemamo savremeno vojno školstvo koje školuje oficire spremne za izazove 21. veka. Sa tim ciljem započeli smo projekat reforme vojnog školstva koji privodimo u kraju.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da Kosovo ima neophodnu finansijsku osnovu za sprovođenje procesa decentralizacije prema planu Marti Ahtisarija, ali da je potrebno angažovanje svih zajednica. Međutim, zvanični Beograd i kosovski Srbi ne žele decentralizaciju prema Ahtisarijevom planu. Priština i Ana Mari Repić.
U prisustvu premijera Hašima Tačija i šefa Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta, u Prištini se održava sastanak međuministarske grupe za proces decentralizacije vlasti. Taši je rekao da su postavljene osnove za taj proces, međutim nedostaje podrška srpske zajednice. Kosovski ministar za administraciju lokalne vlasti Sadri Ferati je ocenio da je protivljenje Beograda najveći problem u decentralizaciji srpskih sredina. Ferati ističe da decentralizacija treba da vodi ka raspuštanju srpskih paralelnih vlasti. To su za nas ilegalne institucije. Pored toga, one su štetne jer usporavaju proces lokalne samoodrživosti i uspostavljanju jedinstvenog sistema, izjavio je ministar. Kosovski Srbi bi trebalo da dobiju pet novih opština. To su Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo. Predsednik Kosovskog odbora SPO-a Ranđel Nojkić ocenjuje da je decentralizacija jedno od najvažnijih pitanja za Srbe na Kosovu. Međutim, on dodaje da bez učešća vlasti u Beogradu neće biti rezultata.
Smatram veoma važnim da ovom pitanju se pozabavi Beograd, tako da se plašim da i ovog puta kao i mnogo puta do sada nećemo učestvovati, a onda će to rešenje se nametnuti.
Međunarodna civilna kancelarija koja prati proces decentralizacije lokalne vlasti ohrabruje sve da učestvuju i daju doprinos. Portparol ICO-a Andy McGuffey kaže da vlada treba da odluči sa kojim srpskim predstavnicima će razgovarati o tom pitanju. Neke opštine su pokazale da su spremne za taj program, ali ima i onih sa kojima je potrebno još razgovarati i pružiti dodatna objašnjenja, kazao je on. Proces je posebno namenjen Srbima kako bi se uspostavila autonomija opština, izbegla marginalizacija, te Srbi sami upravljali i sprovodili projekte radi unapređenja kvaliteta života. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Čujemo i blok aktuelnosti svet. Generalni sekretar NATO Saveza Japde Hopshefer izjavio je da je za obezbeđenje predstojećih predsjedničkih izbora u Afganistanu potrebno dodatnih 4.000 vojnika. Trenutno je u sastavu misije 70.000 vojnika, a tokom godine bi trebalo da stigne još 17.000 američkih vojnika. Tokom posete Kabulu, Hefer je istakao da rešenje koje se traži za Afganistan neće biti isključivo vojno, već će sadržavati komponente nužne za stabilizaciju države, konstrukciju zemlje i razvoj. Lideri zemalja članica Evropske unije okupit će se u četvrtak i petak na samitu u Briselu, na kojem će glavna tema biti evropski odgovor na finansijsku i ekonomsku krizu. Brisel želi da zauzme jasno stanovište pred samit najrazvijenijih zemalja sveta G20 u Londonu 2. aprila. Češki premijer i predsjedavajući Evropskog savjeta Mirek Topolanek u pozivnom pismu ističe da je potrebno obezbediti ponovni protok novca za privredu. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy poslali su za zajedničko pismo premijeru Topolaneku u kojem se zauzimaju za jedinstveni evropski odgovor kako bi se iskoristila istorijska prilika da se reše uzroci sadašnje krize na samitu G20 u Londonu. Merkel i Sarkozy ističu da je prvi prioritet izgradnja nove svetske finansijske arhitekture. Britanski premijer Gordon Brown pre dve nedelje pred samit G20 domaćin je konferencije poslovnih lidera iz najrazvijenijih kao i zemalja u razvoju na kojoj će se razgovarati o podsticanju ekonomskog oporavka i trgovine. Broj nezaposlenih u Velikoj Britaniji porastao je na više od 2 miliona ljudi i to je prvi put u poslednjih 12 godina da je bez posla ostalo toliko ljudi. Posmatrači ističu da crne brojke pokazuju da je Velika Britanija u dubljoj recesiji nego što se to ranije dalo uopšte naslutiti. Građani Azerbejdžana izlaze danas na referendum kako bi odlučili da li će ukinuti ograničenje po kojem predsjednik države može biti biran na najviše 2 predsjednička mandata. Opozicioni lideri ističu da je cilj referenduma omogućavanje dinastiji Alijev održavanje na vlasti. Ovom zemljom ta politička dinastija vlada skoro 40 godina. Kineski premijer Wen Jiabao sastao se danas u Pekingu sa severnokorejskim liderom Kim Il-ilom. Detalji sa susreta nisu izašli u javnost. Peking je utorak izrazio zabrinutost složenom situacijom na Korejskom poluostrvu zbog namere Pjongjanga da sljedećeg mjeseca lansira satelit. Sjedinjene Države i Južna Koreja smatraju da se zapravo radi o testiranju balističke rakete. Bela kuća i Pentagon utorak su ocenili da najava ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva o velikom jačanju ruskih oružanih snaga nije razlog za zabrinutost. Portparol Bele kuće Robert Gibbs ocenio je da je obećanje jačanja vojske namijenjeno domaćoj upotrebi bez namjere da zabrine Washington. Naglasio je da se američki predsjednik Barack Obama raduje sastanku s Medvedevom na samitu G20 u Londonu 2. aprila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najprije o tome ima li Srbija zaista pravi odgovor na ekonomsku krizu. Ima, izjavio je našem radiju premijer Mirko Cvetković i dodao da taj odgovor ima 2 dela, taktički i strateški.
Taktički deo to su određene mere koje smo već preduzeli kao i one koje ćemo dodatno preduzeti, a strateški deo će zavisiti od toga da li je procena da će kriza trajati do kraja ove godine ili će trajati nekoliko godina, jer ukoliko će trajati nekoliko godina mi moramo da se strateški pripremimo za način života pod krizom u trajanju od 5-6 godina, a to znači da moramo da jasnije i čvršće na strateškoj osnovi izbalansiramo odnose između tekuće investicione potrošnje u većoj meri u korist investicione iz razloga što se u krizi neće očekivati priliv stranih sredstava, odnosno novca na kome bi mogli da baziramo razvoj, nego moramo da zavisimo pre svega od sebe.
Kaže premijer Mirko Cvetković, a ekonomski analitičar Miša Brkić za naš program kaže da odgovor vlade na ekonomsku krizu još uvek nije dovoljno jasan.
To što vlada pokušava da spremi kao paket odgovora na ekonomsku krizu, da su to najdnevne operativne taktičke mere i da onih suštinskih, strateških još nema, a one su za Srbiju mnogo važnije od ovih dnevnih operativnih koje podrazumevaju smanjivanje recimo javne potrošnje onako kako to u ovim pregovorima traži Međunarodni monetarni fond.
Miša Brkić, ekonomski analitičar. Srbija trenutno u Beogradu pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom za zajam od oko 3 miliona evra za ovu i sljedeću godinu. Zajmovi od MFF-a i drugih međunarodnih institucija izazivaju različite reakcije. Jedni tvrde da će toliko puno kredita Srbiju uvući u dužničko ropstvo. Profesor na ekonomskom fakultetu Branko Urošević, međutim, kaže suprotno.
Ja ne mislim da ćemo mi ući u dužničko ropstvo ako uzmemo 3 milijarde evra kredite, zato što mi još uvijek spadamo u relativno nisko zadužene zemlje, ali sa druge strane, da li ćemo ili ne biti u dužničkom ropstvu značajno zavisi od toga šta se događa s našom privredom. Ako naša privredna aktivnost opadne znatno, onda naravno nećemo biti u stanju ni kao država, ni privatne kompanije koje su uzimale kredite da isplatimo to što dugujemo.
Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vukčević u Briselu odgovara na pitanja o saradnji Srbije sa Haškim sudom. Ambasadorka Češke u Srbiji, Hana Hubačkova, izjavila da je potpuna saradnja s Haškim tribunalom neophodna za pristup Srbije u Evropsku uniju. U Pekingu susret kineskog premijera Wen Jiabaoa i severnokorejskog lidera Kim Jong-ila. Sutra samit lidera Evropske unije na kojem će se tražiti zajednički odgovor na ekonomsku i finansijsku krizu. Vreme u Srbiji hladno i vetrovito sa povremenom kišom i sa susnežicom, temperatura između 2 i 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
5 godina od napada na džamije u Beogradu i Nišu obeleženo je skupom u Beogradskom etnografskom muzeju, kojem su prisustvovali predstavnici većine najvećih verskih zajednica, među kojima i Srpske pravoslavne crkve. Beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić rekao je da se ova teška i sramna godišnjica obeležava sa željom da se više nikada ne ponovi divljanje nad kulturnim nasleđem Srbije i njenog naroda.
Ne mogu a da se ne setim poslanika Božijega Muhameda, blagoslovljenog, hvaljenog, koji kaže: ko od vas vidi kakvo zlo, neka ga otkloni rukom svojom, a ako ne može, neka otkloni savetom, neka kaže. A ako ni to nije u stanju, onda neka prezire taj čin. Nikada nije kasno da savest profunkcioniše. Ako bude, bit će dobro. Ako savest proradi.
Beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić. U napadima huligana koji su sledili u noći nakon nasilja 17. marta 2004. nad Srbima na Kosovu, zapaljena je i demolirana Bajrakli džamija, jedna od najstarijih građevina u Beogradu i gotovo do temelja uništena Niška Hadrovića džamija. Vladika Srpske pravoslavne crkve Porfirije izrazio je nadu da će Bajrakli džamija uskoro biti obnovljena i poručio da su bogomolje mesta spajanja, a ne razdvajanja.
Spaljivanje, rušenje bilo kog hrama i bilo koje bogomolje, bez obzira kom narodu i kom mestu pripada, jeste spaljivanje onoga što je zajedničko, što pripada svima. Spaljivanje jedne bogomolje nije spaljivanje samo cigle i kamena, niti je to spaljivanje nečega što pripada samo jednom narodu. Ubistvo jednoga čovjeka jeste zločin. A ubistvo bilo kog hrama, bilo gde da se nalazi, jeste zločin u odnosu na sve ljude i na svakog čovjeka.
Vladika Srpske pravoslavne crkve Porfirije. 5 godina od demoliranja na Bajrakli džamiji obnovljena je samo fasada, dok je unutrašnjost ovog verskog objekta još u ruinama, iako je vlast za renoviranje namenila 25 miliona dinara. U požaru Bajrakli džamije 18. marta izgorela je i biblioteka u kojoj se nalazio Kuran star 400 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ne samo turistički radnici, nego i svi privrednici ističu značaj dolazeće turističke sezone, prema kojoj se više nego ikad okreću i sa zebnjom i sa očekivanjima. Ekonomisti predviđaju da bi podbačaj sezone od 5% bio katastrofalan za ukupnu hrvatsku privredu. Zato se turistički radnici okreću i zaboravljenim tržištima, kao što je srpskog, s kojeg je prošle godine hrvatsku obalu posetilo gotovo 100.000 ljudi. Početkom meseca Beogradski turistički sajam pohodili su, kako kaže naš saradnik iz Splita Goran Vežić, i turistički radnici iz Srednje Dalmacije.
Voditeljica Dalmatinskog izaslanstva u Beogradu, predsjednica gospodarske komore Splitsko-dalmatinske županije, Jadranka Radovanić, je puna hvale za turiste iz Srbije.
Oni dok imaju novaca, dotle troše i vrate se nazad. Sada oni koji dolaze, do duše još uvijek u manjem broju, i ruski turisti su najbolji potrošači.
Za odgovor na pitanje, je li možda rano za dolazak srpskih turista, mogu li biti sigurni i jesu li dobrodošli, gospođa Radovanić nas je uputila na drugu adresu.
Treba umjesto mene pitati oni koji iznajmljuju sobe, pa ćete vidjeti što će vam oni kazati.
I pitali smo one koji iznajmljuju. Gradac u Makarskom primorju je, kaže nam gostitelj Milko Andrijašević, nekada bio značajna destinacija za srpske turiste.
Bilo ih je negdje pa čak do 1000, 1500 turista u gradu. Ako se ponovo, ako se pokaže prilika da oni mogu doći, nek njih dođe oko 500, To je jako dobro i to će biti priliv novca vrlo dobar za gradac, znači za našu državu Hrvatsku. Zato svaka čast našim ljudima koji su odlučili da odu u Beograd.
Nekad su turisti iz Srbije dolazili u značajnom broju. U međuvremenu se dogodio rat. Ima li razloga bojati se neugodnosti?
Pa uvijek postoje mogućnosti. Međutim, kako smo mi dobri domaćini. A svakoga gosta gledamo da mu bude dobro, da bude zadovoljan i da ode svojoj kući. Znači da bude potpuno siguran na našemu području, ovdje području naše općine i grada. Zato se nadam da ako sporadični slučajeva bude, niko nam to neće zamjeriti, jer bilo je uvijek, na plesu su se znali ljudi malo i potući, popit, pa onda potla toga problema, ali sutra se sve zaboravi i iz početka se počne.
Jedan od onih koji iznajmljuju svoju kuću je Mate Peko.
A moja je kuća daleko od mora, 20 koraka, za odrasle, a za dicu nisam brojio korake.
Mate Peko pozdravlja dolazak turista iz Srbije.
Kako se ovo smirilo, a to su naši prijatelji, znamo govoriti jezik, jer malo mi hrvatski, oni srpski, ali to nema veze. Ona, ja se nadam da će oni doći.
Mate Peko je nekada bio u kooperaciji sa gradskom čistoćom iz Beograda.
I oni su zakupljivali ležaje na 120 dana. Pola su plaćali unaprijed, a pola kasnije. A to ti je bila cijena negdje oko sad 10 eura. Tako lipo nama, lipo njima.
Kaže Mate Peko koji se sjeća boljih vremena. Oni koji više putuju, koji bolje poznaju današnju i Hrvatsku i Srbiju, skeptični su kao Dražen Tomić iz Graca.
Ja sam bio u Beogradu prije mjesec dana. Ljudi nemaju ništa protiv Hrvatske. Ni, da pače, oni hoće doći ovdje. Ali je to zabluda. Zabluda 100%, jer ljudi nemaju, prvo što nemaju para, a drugo se boje, jer svaki od njih kaže, ja tamo ne smijem reći bre, a či ne smijem reći bre, znači nisam komodan.
Što bi na masovniji dolazak Srba na Hrvatsko more rekli bivši ratnici? Za komentar te mogućnosti zamolili smo predsjednika Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije Božu Šaru, koji je, što nije nebitno za razumijevanje odgovora, i vlasnik restorana u Malom Stonu.
Pa nisu svi ljudi ratovali, bili su pojedinci, jer nije svak ratovali. Tako da, ja mislim da je to normalno, da je 20 godina od rata, da posao treba ići, život se treba nastajati, posade se dva brata, neko treba opet uskopak, rekli bi, kanal, jer tako, tako i mi smo susjedi, mi moramo živjeti, možda opet budemo ratovali, ali se treba pustiti normalnim ljudima da vode politiku i da se odnosi normalizira. Jel?
Duško Mucalo je poznati pjevač i propagandist. Dobro je da dođu turisti iz Srbije, kaže on, ali ništa više neće biti kao prije.
Neminovno je da će ljudi iz Srbije doći na naše Jadransko more, ali to više nikad neće biti kao neka, znate, oni su sada gosti naši i moraju se kao dobri gosti ponašati kao gosti. I to više nije kao prije, oni se moraju na to naviknuti, istina teško, ali moraju. Mi ćemo biti dobri domaćini kada nam dobro plate.
Nekad se na Jadranskom moru širilo bratstvo i jedinstvo, a sad kako pjeva Mucalo, u novim okolnostima preostaje nam europsko jedinstvo. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Baš smo širili evropsko jedinstvo.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Posle Splita idemo na kratko u Sarajevo. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trg ispred Narodnog pozorišta nosiće ime američke književnice, jedne od najvećih intelektualki 20. veka i borca za ljudska prava, Susan Sontag. Našoj saradnici Selmi Boračić, predsjednik kantonalne komisije Miro Lazović, ovu odluku ovako je obrazložio.
To je osoba koja je prva rekla da se u Bosni i Hercegovini dešava genocid i koja je svim svojim aktivnostima i nakon rata poklanjala pažnju Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Susan Sontag zaslužuje da se pozorišni trg preimenuje i da nosi njen naziv.
Inicijativu je pokrenuo bosansko-hercegovački režiser Haris Pašović.
Susan Sontag je jedna od najvećih intelektualki 20. stoljeća i Sarajevo bi se i po tome trebalo sjećati kao i svi ostali. Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevo dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade, što je tako značajno
podržavala Sarajevo i tražila zapravo da se prekine rat u Bosni i da se zaustavi opsada Sarajeva.
Inicijativa za dodjelu trga ili ulice američkoj književnici i borcu za ljudska prava Susan Sontag postoji već 4 godine. Na komemoraciji povodom Suzanine smrti 2004. godine, tadašnji gradonačelnik grada Sarajeva, profesor dr. Muhidin Hamamdžić, obećao je Susan ulicu ili trg. Međutim, to obećanje se izgubilo u moru svakodnevnih problema građana Sarajeva.
Naš prijedlog je išao na tome da ako ne može ulica, barem da onaj trg ispred pozorišta nazovemo njenim imenom. Nažalost, to se ništa nije realizirao.
Susan Sontag rođena je 1933. godine u Njujorku. Bila je američka književnica poznata po svom angažmanu za ljudska prava, kao i kritičkom odnosu spram Bushove vlade. Umrla je u 71. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tradicionalni romski zanati polako nestaju. U Kuršumliji od nekadašnjih mnogih zanata kojima su se Romi bavili, preostao je samo jedan, korparstvo. Pletenjem korpi od pruća bavi se samo jedan Rom u ovom gradu. Odavno više nema kovača i drugih romskih zanatlija. Iz Kuršumlije reportaža Miloša Ivanovića.
Vesela budni dan, na vrata ti mladlaza.
Ovo je pesma koju su u mestima širom Srbije pevale Romkinje, u narodu poznate kao Lazarke. One su na taj način dobijale namirnice od žitelja mesta u kojima su boravili romski karavani ili ti romske čerge. One odavno ne krstare Srbijom, dok su i zanati kojima su se u okviru njih bavili Romi i po njima bili prepoznatljivi, zamrli i polako nestaju. U Kuršumliji od starih romskih zanata jedino je preostalo pletenje korpi od pruća, kojim se bavi Rom Slobodan Petrović.
Ja se bavim 40 godine s ovim zanatom pletarenje korpe, kovine, košire, balone. Stolne korpe pravimo isto za voće, za povrće.
A od čega se prave te korpe?
Od rakite i crvena vrba, direktno od madike, pruće, sve to pravi. To su trajne korpe, masivne korpe. Mora da se radi, mora, od toga živimo. Ljudima traje po 20 godine, 30 godine, garanciju dajem 100 godine. Mora da traje taj balon, kad ga ja ispletem sa ceo kuvani prut. Ako ne, nek dođe, nek mi se žal, vraćam u novac. Tu nema laže, nema prevara.
Rani su se Romi bavili ovim zanatima, a sad osim vas u Kuršumli se bavi još neko nekim zanatom?
Kod nas u Kuršumli sad momentalno nijedan zanatlija više nema. Bili kovači, zanatlije to nema nijedan.
Koordinator za romska pitanja u Kuršumli Saša Petrović kaže da se život Roma promenio, a sa tim promenama nestali su i zanati, koje su Romi stotinama godina unazad prenosili sa kolena na koleno.
Ti zanati koji su eto silom prilike izumrli i izumiru, daju naš identitet, ko šta smo, kovački zanati, korparstvo, ili ja ne znam još uvijek koliko tih zanata imaju pod našom zastavom, je naš identitet koji bi trebao da ostane i nas predstavljao i dalje za sve vreme. Međutim, vidjet ćemo, vreme će pokazati svoje.
Kao što se polako zaboravljaju zanati po kojima su Romi bili prepoznatljivi, tako će u narednom periodu nestati i Lazarke i njihove pesme, koje su također svojstvene samo Romima.
I velik dan i Đurđev dan, sa zdečicom zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo na važnije vesti dana. Vukčević u Briselu odgovara na pitanja o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Ambasadorka Češke u Srbiji, Hana Hubačkova, ponovila da je potpuna saradnja s Haškim tribunalom neophodna za pristup Srbije Evropskoj uniji. U Pekingu susret kineskog premijera Wen Jiabaoa i severnokorejskog lidera Kim Jong-ila. Sutra samit lidera Evropske unije na kojem će se tražiti zajednički odgovor na ekonomsku i finansijsku krizu. Vreme danas hladno, vetrovito, povremeno sa kišom, mestimično sa susnežicom. Temperatura između 2 i 7 stepeni. Poštovani slušalci, bio je ovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve što ste propustili da čujete tokom naše emisije možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno!